știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. După masacrul din Texas, comunitățile religioase își exprimă durerea. Un studiu recent arată că Facebook rămâne cea mai populară platformă de social media din România. Iar presa religioasă atenționează părinții că ocultismul și vrăjitoria domină noul film Marvel. Rămâneți cu noi, începem! După masacrul din Texas, în care un tânăr de 18 ani a ucis 19 copii și doi profesori, comunitățile religioase își exprimă durerea. În numele Comuniunii noastre mondiale de biserici, aduc sincerele noastre condoleanțe oamenilor și bisericilor din Statele Unite, a scris Ioan Sauca, secretarul general interimar al Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Violența cu armele și pierderea de vieți sunt amintiri îngrozitoare despre cum oamenii de pe pământ nu îndeplinesc voința Dumnezeului nostru drept și iubitor. Inocența copiilor nu poate fi ignorată, a mai spus Sauca. Când scriu asta, îmi vine în minte Psalmul 6, versetul 3. Sufletul meu este într-o profundă suferință. Până când? Până când, Doamne, până când? Vă rugăm să știți că durerea noastră este profundă, rugăciunile noastre sunt puternice și comuniunea ne oferă durerea noastră sinceră. Comentăm cu pastorul Valentin Dănăiață din Statele Unite acest subiect. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine vă regăsesc, vă doresc o zi frumoasă alături sau dincolo de cele care sunt mai triste și pe care le-ați amintit.
Așadar, spuneam, comunitățile religioase își exprimă durerea după masacrul din Texas. Puteți să ne dați mai multe detalii? Ce se dezbate, ce se spune în această perioadă în Statele Unite, ce spun liderii religioși?
Evident, problema armelor în Statele Unite ale Americii este o dezbatere de durată și a început destul de mult. Evident, de asemenea, noi cei ce ne aflăm pe partea cealaltă a emisferii, adică în America, înțelegem mai puțin de ce atât de multă dezbatere pe un subiect care la noi s-a rezolvat destul de multă vreme, adică noi nu avem arme aici, nici în România, nici pe continentul european, decât la un alt nivel. Ori în America, orice cetățean poate să poarte armă. Una dintre problemele care se înțelege greu este de ce această permisivitate, care uneori se finalizează în astfel de acte de ucidere în masă despre care vorbim acum. Aș vrea să rezolv puțin lucrul acesta. Uitându-mă pe materiale care țin și amintesc de istoria Americii, mi se face trimitere la momentul în care, în urma tensiunilor religioase dintre catolici și protestanți, portul armelor a dat voie și posibilitate în națiunea americană ca minoritățile care altfel ar fi putut să fie persecutate și private de drepturile lor fundamentale să-și poată apăra drepturile și libertatea lor. Astfel încât portul de armă este un element de moștenire protestantă specific în America, mai puțin cunoscut și specific în Europa. Când avem de a face cu această perspectivă, citesc în Wikipedia, spre exemplu, când se face referire la cel de-al doilea amendament al Constituției, la punctul 3 se amintește că în America portul de arme este pentru a asigura libertatea și siguranța individului împotriva guvernului sau guvernelor tiranice sau a tiraniei de guvernare. Ca urmare, pentru libertate, pentru menținerea libertății, s-a oferit în Statele Unite posibilitatea ca individul să-și apere drepturile sale. În alte vorbe, omul nu poartă arme doar pentru a se apăra de hoți. El poartă arme ca o identitate politică, precum un drept al său, pentru a aminti de ideea că el este liber. Și acum punctul numărul 2. Dezbaterea, aproape fără final, care are loc în Statele Unite, se datorează faptului că lucrurile s-au modificat. În momentul în care acest lucru sau portul de armă era un simbol al libertății, în momentul respectiv, națiunea era creștină, era profund biblică, folosea Scriptura pentru a-și dezvolta o conștiință înaintea lui Dumnezeu. Vremea a trecut. Cele 10 porunci au fost scoase din tribunale, din viața publică. Credința creștină a alunecat încet, dar sigur, într-o zonă a gândirii plină de har, dar mai puțin de obligativitatea legii morale. S-a realizat un dezechilibru între lege și Evanghelie, iar astăzi, într-o lume în care legea lui Dumnezeu este neglijată și este scoasă din atenția publică, a purta armă nu mai este un exercițiu al libertății, ci este un exercițiu al frustrării, al bolii, al deviației politice și așa mai departe. Cu alte cuvinte, și în final, alunecăm dintr-o zonă biblică și destul de echilibrată, zona părinților noștri, într-o zonă nebiblică, agnostică, fără religie, în care omul devine el însuși dezechilibrat.
Mai mulți lideri religioși și personalități cunoscute ale societății americane au ieșit și au transmis diverse mesaje, apeluri, iar ideea principală, ca să rezumez, este Statele Unite să-și recalculeze valorile. În contextul pe care îl descrieți, de pierdere a identității, a practicii creștine, religioase, ce șanse are America să-și recalculeze și să-și recâștige valorile?
Depinde foarte mult ce înțelegem prin această recalculare sau redirecționare a noastră. În momentul în care încercăm să ne regăsim motivația ca națiune și motivația ca și creștini, depinde foarte mult unde ne vom îndrepta. Dar dacă ne vom îndrepta spre Scriptură și vom deveni din nou oameni ai Scripturii, atunci soluția este a reintra în acest echilibru dintre lege și Evanghelie, între dragoste și o conștiință morală extrem de puternică înaintea lui Dumnezeu. Părerea mea este că în momentul acesta creștinismul și poate națiunea americană și-a pierdut ideea de conștiință și responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, idee sau perspectivă care n-ar da voie niciunui individ să se manifeste în modalitatea în care se manifestă acum. Vezi istoria.
Este interesant punctul dumneavoastră de vedere. Se discută în societatea americană, în presă, în dezbateri, se discută acest subiect sub acest aspect pe care dumneavoastră îl enunțați, și anume că societatea americană și-a pierdut cumva identitatea creștină, credința în Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, accentul acesta cu care noi eram obișnuiți în Statele Unite, profund religios.
Mai puțin. În ultima vreme, noi discutăm despre religie, despre ceea ce se întâmplă la noi acasă. Evident, avem de-a face cu statistici care ne demonstrează faptul că ceva ne la locul lui se întâmplă cu noi. Însă, din punct de vedere al soluțiilor, noi nu mai avem soluțiile pe care le-am avut altădată. Noi nu ne mai întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. Căutăm soluții noi, paralele cu Cuvântul lui Dumnezeu, în alt domeniu. În domeniul psihologic, în domeniul politic, în domeniul restrângerii libertății. Pentru că în momentul în care se vorbește despre a lua armele sau a le interzice pe teritoriul american, foarte mulți oameni sesizează, simt și își dau cu părerea că lucrul ăsta este clar un element de restrângere a libertății. Deci ne îndreptăm spre cu totul alte domenii. dar nu ne îndreptăm spre domeniul acela care ține de esența gândirii protestante, pentru că, repet, portul de armă este un produs al gândirii protestante, nu al gândirii religioase de altfel. Protestanții au fost aceia care au fost persecutați în Europa, au fugit în Statele Unite ale Americii și au găsit aici libertatea și au apărat-o după aceea cu prețul vieții lor, încercând să ofere viitoarelor generații șansa de a-și păstra și a-și apăra libertatea cu orice preț. Acesta este simbolul portului de armă în America. Nu este altceva. Nu este ceea ce eu știu și am crezut că se întâmplă vis-a-vis de portul armei în România sau în Europa, spre exemplu.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici cu noi. Interesantă abordare. Vom continua să vorbim despre această abordare și cu invitatul de astăzi, pastorul Nicu Ionescu. Încă o dată mulțumim și ne vedem și în alte emisiuni.
Cu mare drag, Dumnezeu să binecuvinteze pe cei ce iubesc libertatea și cuvântul lui Dumnezeu.
Așa să fie. Așa cum vă spuneam, pastorul Nicu Ionescu se află aici la Lumea Religioasă. Iată, vorbim despre masacrul din Texas care a șocat o lume întreagă. E bine, comunitățile religioase și exprimă durerea și transmit mesaje. Este foarte interesantă abordarea pastorului Valentin Dănăiață, care, iată, pune un diagnostic la tot ceea ce s-a întâmplat și ceea ce ar putea să se mai întâmple de aici încolo. Cum ați privit diagnosticarea aceasta? Și radiografia pe care el o face.
Da, da, este un punct de vedere care nu apare însă în mesajele principalelor surse creștine de care amintește articolul respectiv. Acolo se pune accentul pe interzicerea armelor, pe această schimbare politică care trebuie cu curaj să fie adoptată. Dar nu se vorbește nimic despre cauzele, despre ceea ce a generat, despre lucrurile care s-au alterat în gândirea, în mentalitatea, în spiritualitatea americană și care, iată, aduc în prim plan situații pe care nu ar trebui să le generalizăm. E regretabil când se întâmplă așa ceva și în ultimii 10 ani s-au intensificat astfel de evenimente care ridică la un maximum emoționalitatea opiniei publice și sigur că da, prima dată îți vine să spui opriți înarmarea populației, dați o lege care să scoată armele din casele și din posesia persoanelor fizice, pentru că numai așa vom scăpa de acest coșmar. Însă, pe de altă parte, n-ar trebui să uităm faptul că astfel de evenimente se produc și în alte locuri ale lumii, unde portul armei nu este legal. A spune că doar în America se poate întâmpla așa ceva și în alte părți nu, doar pentru că acolo există un drept civil stabilit în cel de-al doilea amendament al Constituției Americane, acolo este cauza. Cauza, așa cum a spus și pastorul Vali Dănăiață, este în ceea ce se întâmplă la nivel moral, în ceea ce se întâmplă la nivelul politic și a gândirii americane, la această tendință de a-L scoate pe Dumnezeu, de a scoate legea Lui, de a-L scoate pe Dumnezeu din conștiințele oamenilor, iar rezultatul nu poate fi decât unul ca acesta.
Mulțumesc că sunteți astăzi aici. Mergem mai departe cu un studiu realizat aici în România. Facebook rămâne cea mai populară platformă de social media în rândul românilor. Cum vă explicați acest lucru, pastore Nicu Ionescu? Da. Iubesc oamenii să comunice pe Facebook și iată, este o preferință pentru români. Acum poate ne întrebăm de ce la Lumea Religioasă un astfel de studiu. Aș vrea să vorbim și de lucrurile bune, dar și de cele mai puțin bune, care cumva vizează creștinul și felul în care el se expune și folosește Facebook-ul.
Da, să nu uităm faptul că am ajuns aici pentru că de câteva zeci de ani, nu multe, lumea a fost invadată cu un nou concept, cu conceptul virtualului, cu ușurința de a comunica, de a te exprima, de a crea legături cu persoane necunoscute, de a consuma timpul liber, uneori în exces, de a înlocui televiziunea sau televizorul cu aceste gadget-uri, așa cum sunt ele numite, cu împrumutul acesta englezesc, da? Și clar s-a creat o piață, s-a creat un curent, s-a creat o tendință în populație, astfel încât avem de a face cu o rezultantă a acestei accesibilități la tehnologie și la comunicare pe de o parte. Pe de altă parte însă, nu este deloc de neglijat impactul pandemiei asupra populației. Această izolare a oamenilor, distanțarea oamenilor a fost suplinită cu aplicarea spre astfel de surse care pot fi pentru unii surse de informare, pentru alții surse de delectare, de divertisment sau de relaționare. Românii sunt foarte bine ancorați în acest sistem de comunicare. Unele studii arată faptul că stăm foarte bine la comunicarea, la viteza de internet față de alte țări din vestul Europei, și românii imediat au descoperit că pot să procure un telefon mobil, de exemplu, cu care pot să intre pe astfel de rețele de socializare, și avem un număr foarte mare de români logați la așa ceva.
Exact. Studiul arată că acoperirea este de 93% în rândul utilizatorilor români de internet din mediul urban.
Da. Însă, vreau să fac o specificare. Lucrul acesta pare la prima vedere că este bun. Ne situăm într-o zonă în care civilizația, iată că a pătruns, oamenii au posibilitatea să comunice, să afle, să fie informați. Pe de altă parte, a scoate în evidență rolul nefast al rețelelor de socializare, care practic deformează identitatea umană, te rup de adevăratele tipuri de relație față în față, te rup de timpul petrecut cu familia, te rup de bucuria de a petrece timp în natură, sau pur și simplu te rup de legătura cu Dumnezeu până la urmă. Pentru că acest aspect îi afectează deopotrivă și pe practicanții creștini și pe nepracticanți. Este un miraj în care lumea se află
și
este un surogat până la urmă.
Și creează dependență.
Creează dependență și cu efecte
nefaste. Și ajungi să trăiești pe Facebook.
Exact.
Să-ți expui toată viața pe Facebook. Toate
Absolut.
Fotografiile, toate călătoriile, toate zilele de naștere, toate mesajele. Deși omul de iubit este lângă tine, tu trimiți mesajul prin Facebook să vadă toată lumea. Cum vedeți toate lucrurile acestea?
Sunt niște paradoxuri sociale și psihologice. Oamenii în astfel de condiții arată ceva ce n-ar fi arătat niciodată dacă nu ar fi avut aceste mijloace. Mândrie, opulență, prostie, toate aceste aspecte sunt cuprinse în acest mod în care oamenii nu înțeleg că trebuie să existe niște limite, că lucrul acesta este bun. Eu nu vorbesc împotriva acestor lucruri, ci spun că moderația, înțelepciunea, prea rar se văd sau prea rar sunt puse în practică prin aceste mijloace, iar celelalte aspecte de fapt prevalează.
Așadar, Facebook rămâne cea mai populară platformă de social media, cu acoperire spuneam de 93%, nu știu cât de mult ne avantajează și dacă este chiar cea mai bună veste, dar trebuie să avem grijă cum folosim instrumentele. Nu e vina instrumentelor, ci e vina noastră atunci când nu știm să le folosim cu înțelepciune.
Da, și încă un amănunt. Aceste statistici arată că nu doar populația tânără, ci și populația trecută de 50 de ani, de 60 de ani a fost prinsă în acest miraj. Oameni care nu știu să administreze astfel de metode de comunicare și care de multe ori fac greșeli și se expun și devin poate uneori ridicol. E un lucru trist care ne poate pune doar pe gânduri și ne poate face în stare să apreciem mai mult realul decât virtualul.
E un semnal de atenționare și tot un semnal de atenționare este și următoarea știre. Presa religioasă atenționează părinții că ocultismul și vrăjitoria domină noul film Marvel. Vine cu detalii pastorul Ovidiu Băluța.
Supereroii din benzile desenate exercită o fascinație asupra copiilor și adulților de zeci de ani, dar unele dintre aceste personaje au devenit din ce în ce mai întunecate de-a lungul anilor, provocând îngrijorări serioase cu privire la temele malefice care glorifică vrăjitoria și ocultismul. Acum milioane de copii și chiar mulți creștini sunt îndoctrinați cu ideea că este normal să comunici cu alte tărâmuri și alte entități, care sunt în cele din urmă demonii sau lumea demonilor. De fapt, vrăjitoria și ocultismul au devenit atât de răspândite la Hollywood, încât oamenii nu mai par să fie șocați de prezența lor flagrantă. Joe Schimmel, pastor senior la Blessed Hope Chapel, a declarat pentru CBN News că ultimul film al celor de la Marvel, și anume Doctor Strange în multiversul nebuniei, împinge limitele, făcând din sataniști eroi. Schimmel a spus că Marvel amestecă și teme creștine pentru a face ca filmul să pară ok. Fac ca băieții răi să arate unele din trăsăturile lui Hristos. Din această cauză, mulți creștini și-ar putea lăsa garda jos fără să-și dea seama de pericolele din întunericul din acest film. Pastorul, care este și un pasionat realizator de documentare, a explicat că accentul anti-Dumnezeu și mesajele malefice din filmele Marvel și benzile desenate sunt evidente. Este foarte, foarte vizibil. Ele influențează familiile și copiii. Părinții noștri au crescut cu benzi desenate. Acum sunt filme cu supereroi. Dar nu mai sunt aceleași personaje morale și pline de curaj din benzile desenate de atunci. Au devenit mult mai întunecate, a declarat pastorul. Noul film din seria Marvel este presărat cu nenumărate scene în care eroii fac vrăji, folosesc metode oculte și elemente religioase orientale și interacționează cu demonii. Într-una dintre cele mai blânde scene din film este expus un act care este o blasfemie pentru toți creștinii. În această scenă, Dr. Strange își trece mâna peste o cupă, transformând apa în vin, făcându-l pe vrăjitorul care face vrăji să pară a fi ca Iisus Hristos. Schimmel a subliniat asemănările dintre Dr. Strange și controversatul ocultist Aleister Crowley. Dr. Strange însuși a fost creat după chipul lui Aleister Crowley, cunoscut ca fiind cel mai rău om de pe pământ. Doctorul Doom a fost apoi reîncarnat. Dacă te uiți la poveste, el este un englez, un vrăjitor ce descoperă ocultismul. El folosește un al treilea ochi pentru a-și practica magia. Acest satanist declarat a fost transformat într-un supererou de către Marvel. Și Focus on the Family este de acord că acest ultim film Marvel este plin de vrăjitorie. Într-o recenzie se afirmă: pune-l pe Dr. Strange și pe vrăjitoarea Scarlet împreună într-un film și știi ce obții? Magie. Multă, multă magie. Și nu vorbim aici de vrăji din stilul Lord of the Rings. Magia pe care o vedem în acest film este una întunecată și ocultă. Când a fost întrebat care este cel mai bun mod în care creștinii pot înțelege natura demonică a acestor personaje, pastorul Schimmel a spus că trebuie să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu. El este cel care va îndrepta totul. Este un război spiritual. Ca și creștini, trebuie să fim mereu atenți și să ne păzim copiii. Ar trebui să urâm răul și să-L iubim pe Dumnezeu, să renunțăm la faptele întunericului. Așadar, ocultism pentru orice vârstă, chiar și pentru copiii de grădiniță. Se va ridica din urmă o generație fără discernământ? Ne aflăm oare la momentul în care puterile celui rău lucrează pe față într-o anvergură fără precedent? Copiii sunt ținta. Asta înseamnă că se pregătește ceva pentru un viitor nu foarte îndepărtat.
Trist, dar adevărat, vă reamintesc aici, în studio, comentează alături de mine pastorul Nicu Ionescu. Așadar, atenție părinți, ocultismul și vrăjitoria domină în general filmele pentru copii, dar în mod deosebit acest film de succes Marvel. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă?
Este un plan care se dă pe față din ce în ce mai evident, în care Dumnezeu este scos din viața oamenilor, și în care ocultismul este promovat, este adus, reinventat păgânismul, practicile care se credeau apuse de mult și care păreau a fi fost învinse de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, sunt astăzi cerute de piață, sunt astăzi gustate de public, sunt oferite astfel încât oamenii nu mai discern, nu își dau seama ce se întâmplă, devin dependenți de astfel de materiale.
De aceea de mă întrebam materiale. Și eu ce se întâmplă, cum am ajuns aici, pentru că bunul simț, binele, te îndeamnă să gândești și să spui, pentru copilul meu nu-i bine așa ceva, și cu toate astea sunt filme de succes. Ce? Înseamnă că au căutare, părinții le aleg, se uită și ei, se uită împreună.
Să nu uităm că totul s-a produs încet, pe un parcurs care a însemnat ani și ani, zeci de ani de zile, în care televiziunea și producția de film a sădit, a luat treptat. Este toxic, extrem de toxic ce se întâmplă, dar astăzi nu mai pare toxic pentru că populația s-a obișnuit, publicul s-a obișnuit cu așa ceva, nu mai este dornic să verifice în cuvântul lui Dumnezeu, iar consecințele nu sunt decât unele foarte triste. Ne mirăm că în Statele Unite sunt împușcați aproape 20 de copii și este foarte trist și foarte dureros, dar nu ne mai mirăm când milioane și milioane de suflete de copii, de tineri, de oameni adulți sunt nimicite prin astfel de metode.
Aș vrea să vă mulțumesc că și merită să ne gândim toți la ceea ce spuneați și să luăm decizii corecte pentru noi, iar Biblia este cea care ne poate ajuta. Societatea creștină, îmi place să cred că încă mai luptă pentru bine, pentru cuvântul lui Dumnezeu. Este șansa noastră, este salvarea noastră. Încă o dată vă mulțumesc, ne întâlnim și cu altă ocazie.
Mulțumesc.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine.